right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้คือเศรษฐกิจโลกนะครับสำหรับปี2023จะไปทางไหนแล้วก็โอกาสในการลงทุนนั้นจะยังมีอยู่ในสินทรัพย์ไหนนะครับเพราะว่าปีนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะป่วนเลยทีเดียวนะครับเปิดมาได้แต่ต้นปีอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นเนี่ยปีนี้เราก็เห็นนะครับอะไรที่คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดหรอกนะครับปีนี้มันก็เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับฉะนั้นแต่ละสินทรัพย์เองก็มีแรงเทขายออกมาหนักหน่วงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่คำถามคือแล้วช็อตต่อไปล่ะเราจะมีการปรับกลยุทธ์อย่างไรมันก็ยังพอมีโอกาสอยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราได้เกียรติจากทางด้านของดร.มิ่งขวัญทองพฤกษาครับเป็น Chief Economist จาก BBL AM นะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีอีกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นปัญหาทางเทคนิคหลังบ้านนะครับฝั่งของ Facebook เนี่ยนะครับค่อนข้างจะรวนเลยทีเดียวนะพี่ขวัญก็เลยอาจจะเข้าช้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้แก้ไขได้ละนะครับโอเคคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้อง Open Line Chat ตอนนี้เรามีทุกช่องทางใครถนัดที่จะเข้าไปดูช่องทางไหนก็สามารถที่จะเข้าไปดูช่องทางนั้นได้นะครับโอเคนะฮะสำหรับในช่วงนี้นะครับผมขอดูหน่อยนะฮะหลายท่านทักทายเข้ามาละแสดงว่าอันนี้โอเคละเมื่อกี้มันอาจจะขึ้นเออร์เลอร์สักเล็กน้อยนะครับใจก็แป้วไปนิดนึงนะครับโอเคแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะครับทีนี้เพิ่มแป๊บเดียวนะพี่ขวัญเราก็เข้าสู่ในช่วงของปลายปีละนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับคือตอนนี้สินทรัพย์ต่างๆมันก็ค่อนข้างจะมีความผันผวนเลยทีเดียวนะครับเอาแบบน้ำจิ้มเอาเป็นแบบออเดอร์ก่อนพี่ขวัญคิดว่าไอ้ปีหน้าเนี่ยนะโทนนะครับของโอกาสในการลงทุนเนี่ยเป็นบวกเป็นกลางหรือหลายคนบอกมันอาจจะเป็นวิกฤตนะพี่ขวัญเอาแบบสั้นๆก่อนนะอันนี้เอาจะได้เห็นเซนส์ก่อนว่าพี่ขวัญมองไงฮะ
พี่มองได้ถึงแค่เดือนมีนาปีหน้าพี่มองไกลกว่านั้นไม่ได้ดังนั้นจุดที่พี่จะมองเรามองจากณจุดตรงนี้ไปอะค่ะไปถึงไตรมาสแรกปี2566เนาะพี่ยังมองว่าเป็นบวกนะอย่างน้อยเราจะมีจากเดือนนี้ไปพฤศจิกายนธันวาคมบวกไปอีก3เดือนข้างหน้าก็อีกประมาณ5เดือนข้างหน้าจะยังเป็น positiveสำหรับการลงทุนอะ
อันนี้พูดถึงในตลาดโลกหรือว่าเฉพาะในบ้านเราครับ
พี่คิดว่าทั้งหมดนะคะใช่
โอ้อย่างนี้ใจชื้นใจชื้นนะ
ใช่ดังนั้นเนี่ยใครที่ลงทุนมาสม่ำเสมอตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาจนถึงตอนเนี้ยพี่คิดว่าบางประเทศในพอร์ตคุณมันต้องเริ่มบวกแล้วแหละหรือในบางสินทรัพย์ของคุณต้องเห็นบวกแล้วอย่างน้อยต้องมีแล้วว่าถ้าคุณลงตั้งแต่มกราคมปีนี้อะค่ะมาจนถึงตอนเนี้ยคุณต้องเห็น 4% 5% อย่างต่ำอะในบางสินทรัพย์ในบางหุ้นของบางประเทศด้วย
ซึ่งถ้ายังไม่มีถ้าไปมองดูพอร์ตแล้วมันยังแดงๆอยู่แสดงว่าอันนี้เราอาจจะมีปัญหาละเราต้องทบทวนละ
อันนี้อาจจะต้องดูเป็นรายคนคุยเป็นรายคนรายสินทรัพย์ไปเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ถ้าสมมติว่าลงสม่ำเสมอนะตั้งแต่ต้นปีต้องมีเห็นแล้วล่ะเพราะว่าปลายปีอะค่ะอีกอย่างที่พี่เรียนไปข้างต้นว่าเรายังได้กันอีกสักอีก5เดือนข้างหน้าที่เป็น positive sentiment เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยในเชิง seasonal ด้วยเนาะมันเข้าใกล้การที่เป็น festive season แล้วในเชิง seasonal มันก็จะได้บวกมันได้บวกลักษณะของ US election เกิดขึ้นและจบลงแล้วมันก็พาบวกมาจริงๆแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะของที่ตลาดเนี่ยมองตัวเงินเฟ้อว่าเธอก็ขึ้นได้แค่นี้แหละปีหน้าเธอก็ขึ้นไม่ได้แรงหรอกดังนั้นทั้ง 3-4 อันเนี่ยค่ะมันก็เลยพาไปสู่ positive sentiment นะเดือนพฤศจิกายนและคิดว่าไปได้นานสุดถึงเดือนมีนาคมในปี2566อะซึ่งพอเหตุใดที่พี่ถึงพูดได้แค่นี้เนี่ยเดี๋ยวตอนสไลด์ท้ายสุดที่พี่เอามาฝากอะค่ะจะมีไทม์ไลน์ของสิ่งที่เราต้องตามต่อในปีหน้าด้วยแล้วจะพอเห็นภาพว่าทำไมถึงพูดได้แค่ถึงเดือนมีนาเน
า
ะ
โอเคนะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆนักทุนกันก่อนนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดี700ท่านนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับโอเคนะฮะคุณอดิศรบอกปูเสือรออีกท่านนึงบอกว่ากุ้งเสือรอได้ไหมครับได้ครับกุ้งจะปูอะไรก็ได้หมดนะฮะคุณ PPS บอกว่ารอฟังดร.มิ่งนะครับเรื่องของการเมืองของอเมริกาแล้วก็ทางรอดของตลาดด้วยนะครับโอเคนะฮะคุณชันชัยสวัสดีแฟนคลับทั้งสองท่านเลยนะคะมีคุณคูโรโรบอกว่าขอกดหัวใจได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันตามใจนะแฟนคลับนะครับโอเคครับพี่ขวัญก่อนที่เราจะไปถึงปีหน้าเราย้อนดูกันหน่อยว่าปีนี้โอ้โหทำไมมันหนักหน่วงพอสมควรแล้วก็บรรดานักเศรษฐศาสตร์หนัก นักเศรษฐศาสตร์ในระดับโลกฟันธงอะไรมาปีที่แล้วเนี่ยหลายเรื่องปากกาเซียนเนี่ยหักเป็นแบบหลายด้ามเหมือนกันนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
พี่ก็หักไปหลายด้ามเหมือนกันค่ะคืออ่ะถ้าเกิดตามเราตามปี2022มาด้วยกันนะคะอีกจะเริ่มเห็นเค้าลางเนี่ยของความปั่นป่วนซักช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้ใช่ไหมเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นครั้งแรกมั้งหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่หยุดหย่อนอีกเลยพอพฤษภาปุ๊บมาจนถึงเดือนมิถุนายนมีการประกาศไอ้ตัวประมาณการเศรษฐกิจใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีการบอกคีย์เวิร์ดว่าจะยังไงก็ตามเขาจะค่าเงินเฟ้อก่อนดังนั้นพอเราเห็นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่ะปรับขึ้นไปปุ๊บในตอนนั้นเนาะสิ่งที่เป็นการกระตุกเสือขึ้นมาตื่นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยค่าเงินเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาด้วยเพราะว่าตัวเฟดเองเขากดดอกเบี้ยแล้วทำให้ตัวดอลลาร์เขาเนี่ยอยู่ต่ำร้อยถูกไหมดังนั้นมันจะทำให้ค่าเงินประเทศอื่นแข็งค่าขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นคุณไปลงทุนในหุ้นไหนก็ตามในช่วงที่เฟดเนี่ยทำนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายคุณก็จะได้ขาย FX บวกตลอดเวลาแม้กระทั่งคุณไปลงคริปโตเคอเรนซีคุณก็ได้บวกเพราะว่าดอลลาร์ทำตัวเป็นสกุลเงินที่อ่อนแต่พอเมื่อไหร่เขาก็ตกหนวดเสือค่ะเขาปล่อยเชือกออกมาแล้วนั่นแปลว่าเขาดึงดอกเบี้ยขึ้นแล้วเนี่ยดอลลาร์ก็กลับตัวขึ้นมาแข็งพอแข็งปุ๊บมันก็เลยทำให้คนอื่นเนี่ยดูด้อยค่าลงไปคุณก็จะเห็นความระส่ำตั้งแต่ซักช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมตุลาคมแย่มากเลยถ้าตามกันไปเนาะแล้วพอมันเกิดการเลือกตั้งสหรัฐขึ้นมาค่ะเราก็เพิ่งเริ่มที่จะเห็นตัวสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยพอผงกหัวกลับขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าตลาดเนี่ยเริ่มเล่นในลักษณะว่าแทนที่จะเป็นลักษณะของการขึ้นดอกโดยรวมไม่หยุดเลยเงินเฟ้อจะต้องฆ่ามันให้ได้ตลาดเริ่มหันไปให้กับน้ำหนักกับคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่วิกฤติเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นแล้วเริ่มมีเซนติเมนต์ในเชิงว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกได้รัวขนาดตอนนี้นะเพราะว่าเงินเฟ้อไปไม่ถึงไหนแล้วแล้วอีกอย่างที่เรียนไปว่าการเลือกตั้งสหรัฐจบลงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเด็นเรื่องการเมืองสิ้นสุดลงค่ะไม่ว่าใครจะชนะไม่ว่าใครจะได้เสียงส่วนมากในสภาใดก็ตามหุ้นส่วนใหญ่เลยนะเกิน 80% อ่ะมันจะบวกในปีนั้นแล้วมันก็เลยพาเรามาบวกอยู่ตรงจุดตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นกราฟนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมอะค่ะวิ่งเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยนะตอนนี้ใช่ดังนั้นพอมาจนถึงจุดตรงนี้อะค่ะด้วยความที่เป็นเชิงซีซั่นด้วยเนาะอย่างที่เรียนไปว่าใกล้สิ้นปีแล้วแล้วก็อาจจะต้องมีการทำงบหรือเปล่าแล้วก็มีการที่หุ้นบางส่วนบริษัทบางส่วนมาตอบรับตัวราคาจากการประกาศผลประกอบธุรกิจประจำไตรมาส3ที่ทยอยประกาศกันมาเนี่ยมันก็มีการรับข่าวเกิดขึ้นเราก็เลยเห็นทั้งเชิงแมกโครในเชิงท็อปดาวน์ทั้งในเชิงบัตทอมอัพเนี่ยมันช่วยส่งเสริมให้ช่วงเนี้ยดูดีขึ้นดังนั้นพอเรามองไปอะค่ะว่าเราเหลืออีกเดือนนึงแล้วแล้วปีหน้าเนี่ยเอาไงต่อดีเนี่ยพี่บอกเลยว่าเราทำงานกันค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นปีนี้มันเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ประมาณนี้เนี่ยมองไปปีหน้าเนี่ยด้วยความไม่แน่นอนหลายอย่างยังมีอยู่นะคะมันก็เลยทำให้เรามองโปรเจคชันของปี2023หรือว่าปี2566เนี่ยด้วยการที่ต้องเอาโมเดลมาจับอยู่เหมือนกัน
ซึ่ง
วันนี้ได้เตรียมมาด้วยนะคะแต่ทีนี้ขอขมวดสิ่งที่เรียนรู้มาจากปี2565ก่อนอันแรกเลยพี่ติดตามตัว global projection ของตัวเองด้วยนะของเจ้าอื่นๆด้วยอะค่ะไม่มีเจ้าไหนทายปีหน้าทั้งปีถูกนะไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามสมมุติคุณอยู่ปี2019คุณทายปี2020คุณรู้ได้ไงว่าโควิดจะเกิดขึ้นอันนี้คือการทายไม่ถูกเราอยู่นะปี2021เข้าสู่ปี2022เราก็รู้ว่าเฟดจะขึ้นดอกแต่เราไม่รู้ว่าตลาดจะรีแอคแรงขนาดนี้ดังนั้นเนี่ย projection ที่เราเห็นไปทั้งปีสำหรับปีถัดไปอ่ะสิ่งแรกเลยที่อยากจะ make point ค่ะว่ามันจะถูกอย่างมากเนี่ยถ้าเก่งจริงนะจะถูกอย่างมากถึงแค่สักเดือนเมษาหรือพฤษภาไม่เกินกว่านั้น พี่ก็เลยถอยตัวเองกลับมาว่าคิดว่าถ้าจะยังมองถูกเนี่ยจะยังมองเห็นแค่สักเดือนมีนาคมปี2566เท่านั้นเองอันนี้คือข้อสังเกตใช่ข้อสังเกตแรกข้อสังเกตที่2ค่ะคือสิ่งที่เราเห็นจากเวลาตลาด react เนาะนักลงทุนก็ตามอะค่ะเราติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่มกราคมมาจนถึงพฤศจิกายนตอนเนี้ยเรามักจะมองว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอะคืออนาคตเสมอเลยในวันที่คุณคิดว่าตลาดเนี่ยแย่มากแล้วคุณก็จะมองว่าอนาคตมันก็จะแย่และในตอนนี้ที่คุณมองว่าโอ้ตลาดเริ่มดีขึ้นมาคุณก็จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นเพื่อจะไปมองอนาคตว่าอนาคตจะดีซึ่งเอาจริงๆคิดอีกทีนึงนะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นอดีตนะถูกปะดังนั้นเนี่ยอนาคตมันไม่ได้เบสออนสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันน่ะเพราะฉะนั้นจะคิดว่าอนาคตแล้วเอายังไงต่อเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมองข้ามช็อตไปอีกสัก 2-3 ช็อตเลยอ่ะโดยที่ไม่พยายามเอาปัจจัยของปัจจุบันเข้ามาคิดมากอ่ะไม่รู้พี่พูดแบบนี้อีกเก็ทมั้ยหรือท่านผู้ชม
เก็ท
หร
ือ
เปล่า
เข้าใจครับแล้วอีกอย่างคือปัจจัยมันเข้ามาเยอะมากๆนะครับต่อให้เราพยายามที่จะเหมือนกับว่าเราวิเคราะห์อะไรที่มันไกลๆมากๆบางทีมันก็ไม่ค่อยถูกอยู่ดีอ่ะจะว่าไปนะ
ใช่แล้วเราก็จะคิดว่าปัจจุบันจะเป็นตัวชี้นำอนาคตซึ่งเอาจริงๆปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวที่ถูกสะท้อนไปแล้วแล้วมันกำลังจะกลายเป็นอดีตดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขของมิติในเชิงเวลากับการตัดสินใจของเราในการลงทุนเนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะทริกกี้เหมือนกันเนาะอันนี้คือข้อสังเกตที่สองข้อสังเกตที่สามค่ะปีนี้เป็นปีที่ข้อมูลได้รับการถูกทับถมจนมากมายมหาศาลเลยอะจนบางครั้งรู้สึกไหมว่าเราอยู่กับข้อมูลในปริมาณที่มากจนเราเหมือนจะกระอักออกมาเป็นข้อมูลรู้สึกไหมคะ
รู้สึกครับแล้วมันเข้ามาแบบเยอะมากๆแล้วบางทีหลายๆสำนักข่าวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็ยิงข่าวด่วนแบบเยอะมากจนบางทีผมว่านักลงทุนเนี่ยมึนนะเพราะมันจะแบบไอ้นี่ก็ด่วนอันนี้ก็ด่วนด่วนจนบางทีก็งงว่าตกลงโอกาสในการลงทุนอยู่ตรงไหนอันนี้คือหน้าที่ของทางผู้จัดการลงทุนแล้วก็พวกเราด้วย
นั่นสิดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้อะไรบางอย่างเนี่ยมาช่วยเรากรองข้อมูลกันว่าพอปี2023เนี่ยเราจะทำยังไงดีกับปริมาณข้อมูลจำนวนมากแล้วเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นวันนี้มีอะไรมาแนะนำคิดว่าน่าจะเอาไปลองปรับใช้กันได้ด้วยนะ
ครับอันนี้ดีมากๆผมบอกเพื่อนๆนักทุนเลยนะครับให้ตั้งใจฟังกันให้ดีเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ผมว่าแทบจะทุกเรื่องซะด้วยซ้ำไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจกับการลงทุนด้วยนะครับเดี๋ยวรอพี่ขวัญแชร์ขึ้นมานะครับทักทายสวัสดี 1,200 ท่านนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse นะครับห้อง Open Line Chat ก็สนใจห้องไหนก็สามารถคลิกเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับเหมือนจะขึ้นมาแล้วนะฮะ
ขึ้นมาแล้วขึ้นหน้าด้วยขวัญแชร์เนี่ยค่ะเนี่ยคือข้อมูลปริมาณมากในทั้งปีที่เราเจอทุกคนเจอเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวนะคะขออนุญาตปรับตัวพอยเตอร์แป๊บนึงค่ะ
ได้ครับ
ทุกคนเจอเหมือนกันหมดเลยเรื่องเงินเฟ้อนโยบายการเงินเรื่องของจีนเศรษฐกิจถดถอย government shutdown นี่คือฝั่งสหรัฐอเมริกาจะเกิดเพดานนี่ต้องปรับขึ้นหรือเปล่าเรื่องของการเมืองเรื่องของประเทศต่างๆแล้วจีนจะยังทำ zero covid policy อีกไหมทุกอย่างเนี่ยมันจะกระหน่ำเข้ามาหาเราเนี่ยด้วยความถี่เนี่ยหลายครั้งด้วยบ่อยครั้งด้วยในหลายๆเดือนด้วยจนเรารู้สึกยังไงอ่ะเรารู้สึกแบบเต็มคาราเบลมากเลยถูกปะ
วัยรุ่นมาก
มันรู้สึกโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวันเนี้ยก็เลยพี่พยายามที่จะทำตัว global outlook ปีหน้าอยู่นะคะแล้วก็เลยไปหาโมเดลว่าโอ้โหมันเต็มคาราเบลแบบนี้นี่จะเอาอันไหนก่อนอันไหนหลังดีสำหรับปีหน้าค่ะดังนั้นพี่ไปเจอโมเดลอันนึงค่ะเขาเรียกเดอะโมเดล the known unknown ซึ่งโมเดลนี้เป็นโมเดลที่คิดค้นโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐคนก่อนๆมากเลยคุณโดนัลด์รัมสเฟลด์เนี่ยจะอยู่สมัยตอนสงครามอิรักตอนประธานาธิบดีจอร์จ W บุชคนลูกมั้งซึ่งแกเนี่ยทำโมเดลนี้ขึ้นมาเพราะว่าแกพยายามสร้างกลยุทธ์ว่าแกจะไปถล่มตัวอิรักนี่จะเริ่มอะไรยังไงก่อนดีซึ่งสิ่งที่แกทำเนี่ยค่ะแกแบ่งข้อมูลเนี่ยออกมาเป็น4โหมด อย่างที่อีกบอกว่าจริงๆอันนี้เอาไปใช้กับอะไรก็ได้นะแล้วมันมีแกน x แกน y ที่ตีเหมือนกันเลยคือคำว่ารู้กับไม่รู้เนาะรู้กับไม่รู้แปลว่าอะไรคือ known knowns แปลว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเรารู้เราใส่ใจมันแล้วเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีวันผิดพลาดและเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักอยู่ในใจเราสิ่งที่สองค่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยนะคะดังนั้นโทษทีดังนั้นพอมาสิ่งที่สองนะคะ known unknowns known unknowns แปลว่าอะไร known unknowns แปลว่าสิ่งที่เราตระหนักรู้ดีอยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่เรารู้นะว่ามันมีน้ำหนักแต่มันมีความไม่แน่นอนเพราะเราไม่สามารถฟันโป๊ะเฉะได้ดังนั้นสิ่งนี้ที่เราเรียกกันคือเรียกว่าความเสี่ยงความเสี่ยงที่เราตระหนักอยู่ในใจเรานะคะอันนี้อันที่สองเนาะพอมาอันที่สามค่ะเขาเรียกว่า unknown knowns unknown knowns แปลว่าอะไร unknown knowns แปลว่าสิ่งที่คุณรู้แต่คุณไม่สนใจมันอะแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่เป็น fact แต่คุณคิดว่ามันไม่สำคัญคุณก็เลยละเลยมันไปแล้วอันสุดท้ายคือ unknown unknowns แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรเออดังนั้นอันนี้นะถ้าตีไปนะสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นมากเราคงอยากจะรู้สิ่งสำคัญที่เรารู้อยู่แล้วเยอะๆใช่ปะดังนั้นเนี่ยณจุดซ้ายบนตรงนี้เนี่ยเราคงอยากรู้เยอะๆแหละว่ามันคืออะไรเพราะเราจะได้อุ่นใจเพราะ1มันสำคัญ2เรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วอีกอันนึงที่อาจจะพออุ่นใจแต่ว่าอุ่นใจน้อยลงคือเรารู้ดีว่าความเสี่ยงที่มีอยู่เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างถึงแม้เรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะออกหัวออกก้อยแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นความเสี่ยงก็จะเป็นอันที่อยู่ขวาบนตรงนี้ดังนั้น2อันข้างบนเนี่ยค่ะถ้ายิ่งมีเยอะในใจเรายิ่งดีถูกป่ะอย่างน้อยเราก็รู้สึกอุ่นใจแล้วอะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่นี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และข้อมูลที่เรามีอยู่นี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่รู้ว่าออกหัวออกก้อยแต่เรายังพอประเมินความเสี่ยงได้นี่คือ2อันข้างบน2อันข้างล่างค่ะถ้ามีสิ่งเนี้ยสิ่งที่คุณรู้อะแต่คุณไม่สนใจมันอะถ้าคุณมีสิ่งนี้อยู่เยอะนะต้องขอเตือนดังๆนะว่าเฮ้ยจะเริ่มสวยแล้วนะเพราะมันกลายเป็นอะไร มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องหาจากที่ไหนเลยคุณรู้อยู่เต็มอกแต่คุณไม่ให้ความสำคัญมันอะ มันจะกลายมาเป็นชนักติดหลังกับคุณเมื่อไหร่ก็ได้เนาะอันนี้คือล่างสายแล้วอันสุดท้ายโหอันนี้แล้วแต่ดวงเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งในเชิงของการลงทุนค่ะถ้ามีอันล่างขวาเมื่อไหร่เนี่ยจะเกิด impact มหาศาลเลยนะไปที่อันแรกก่อนนะคะ
เดี๋ยวก่อนที่จะไปอันแรกนะครับพี่ขวัญผมรบกวนพอดีไอ้ตรงข้างล่างครับมันขึ้นต้องรบกวนกด high มันจะมีปุ่มใช่ครับใช่ครับมันจะบังนิดนึงโอเคลุยต่อได้เลยครับขอบคุณครับ
ดังนั้นพี่แปลเป็นไทยให้ค่ะอันแรกเลยที่บอกว่าเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วเรารู้ว่าเราต้องจัดการกับมันยังไง2ข้อค่ะสำหรับเศรษฐกิจในปีหน้าคุณรู้อยู่แล้วมันมีเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยแน่นอนแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเงินเฟ้อมันจะไม่ไปไหน2 สิ่งนี้คุณเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเอาไว้ให้อุ่นใจเลยเพราะเป็นสิ่งที่คุณรู้แล้วคุณรู้แก่ใจด้วยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วในปีหน้าแค่2อันภาวะเศรษฐกิจถดถอยและภาวะเงินเฟ้อที่มันสติ๊กกี้คือมันไม่ไปไหนอันที่สองค่ะสิ่งที่คุณรู้อ่ะฉันรู้อ่ะแต่ว่าฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงกับมันอ่ะมีอะไรบ้างความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องเฟดจะเอายังไงดีเรื่องราคาพลังงานจะเป็นยังไงเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องจีนสี่อันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับการอภิปรายอย่างกว้างขวางซึ่งคุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยเมื่อไหร่แต่คุณรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้คุณเอาออกจากสมการการลงทุนไม่ได้สิ่งที่ทำได้ดีมากที่สุดคือคุณให้เขาเรียกว่าอะไรซีนาริโอและความน่าจะเป็นในแต่ละสถานการณ์นั้นๆอันที่สามค่ะคุณไม่รู้คุณไม่ใส่ใจทั้งที่คุณรู้มันอยู่แล้ว นั่นก็คือเรื่องอะไรเรื่องของค่าเงินค่ะจริงๆนะทุกคนอ่ะรู้เรื่องค่าเงินดีอยู่แต่คุณไม่ได้ใส่ใจมันเลยในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรอย่างที่พี่เรียนไปก็คือค่าเงินดอลลาร์มันถูกมัดเชือกแล้วถ่วงทิ้งลงน้ำอ่ะมันก็เลยทำให้คุณคิดว่าเออค่าเงินบาทมันก็คงจะ29-30ไปอย่างนี้ตลอดแหละหารู้ไหมว่าเขาผูกเชือกให้ดอลลาร์ลอยขึ้นมาแล้วจ้ะแล้วตอนเนี้ยบาทเคยวิ่งไป38.50 บาทจนมาถึงวันนี้มันแข่งค่าใหม่ที่35 บาทกว่าๆแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าเงินจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ใส่ใจไม่ได้อีกแล้วนะเออแล้วอันสุดท้ายค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายังไม่รู้โอ้อันนี้เนี่ยให้คิดตัวอย่างง่ายๆเลยโควิด19ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายังไม่รู้เอออยู่ๆก็โผล่มาจะให้นั่งหมอดูเจ้าไหนไม่มีทางรู้หรอกหรือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องของโรคระบาดเรื่องของสิ่งที่อยู่ดีๆรัสเซียบุกยูเครนอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางรู้แน่นอนถ้าหมายถึงในช่วงแรกที่มันเกิดอะนะดังนั้นเนี่ยแปลว่าจุดตรงนี้ทำอะไรกับมันไม่ได้แต่เมื่อไหร่มา impactful แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะเราก็เลยทำออกมาประมาณนี้เนาะแล้วเราสามารถที่จะเอาแต่ละกล่องเนี่ยค่ะมาจัดการกับสิ่งที่เราจะต้องลงทุนในปีหน้าได้นะเพราะฉะนั้นนะคะค่ะจะขอนำเสนอ2ด้านตรงนี้ก่อนอันแรกเลยคือคุณรู้แล้วคุณใส่ใจมันและอันที่2คือคุณรู้อยู่เต็มอกแต่คุณยังมองไม่เห็นความสำคัญมันนั่นก็คือ3ข้อนะคะว่าเราจะทำความเข้าใจสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วได้ยังไงข้อแรกคือเรื่องเศรษฐกิจถดถอยข้อที่2คือภาวะเงินเฟ้อที่มันยังไม่ไปไหนและอันสุดท้ายเรื่องของค่าเงิน3อันนี้มัดรวมเป็นอันเดียวกันนะแล้วไม่ควรออกจากสมการการลงทุนของคุณสักอันเดียวเลยปีหน้าไม่ว่าคุณจะลงทุนในสินทรัพย์ใดก็ตาม3อันนี้จะต้องอยู่ในใจคุณแล้วคุณต้องทดน้ำหนักมันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรค่ะเพราะว่าอันแรกเนาะเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยมันไปตามความน่าจะเป็นของเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความน่าจะเป็นที่ตลาดมองว่าเศรษฐกิจจะถดถอยหรือเปล่าดังนั้นถ้าสมมุติคุณเห็นนะคะว่าตัวความน่าจะเป็นที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่ตลาดให้คะแนนว่าณตอนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ตลาดให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ 50-60%เพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อก็คือถ้าความน่าจะเป็นของการที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ต้องทะยานขึ้นเหมือนในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ข้อสังเกตแรกนะ
ครับ
เมื่อความน่าจะเป็นของเศรษฐกิจถดถอยปรับเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดอกเบี้ยอาจจะไม่ทะยานขึ้นเท่าที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาค่ะทำไมเจ็บปวดหัวใจมากมายกันเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไหนก็ตามเพราะอย่างนี้ค่ะอีกเพราะดอกเบี้ยทำตัวเป็นพี่ไม่แน่ใจอีกเรียนฟิสิกส์อาจารย์ช่วงปะ
โอ้ไม่ได้เรียนครับ
คืออย่างนี้ละกันเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยทำตัวเป็นสิ่งที่มีทั้งขนาดและมีทั้งทิศทางแปลว่าอะไรมันปรับขึ้นด้วยทิศทางบวกแล้วขนาดมันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยกราฟมันขึ้นไปเป็นขาบนเนี่ยด้วยปริมาณที่มากขึ้นด้วยทิศทางขาบวกเนี่ยค่ะมันจะไปทำร้ายสินทรัพย์หลายอย่างตลอดเวลาเพราะมันมีทั้งมันพุ่งขึ้นแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นนึกออกปะมันเป็นมิติของทั้งทิศทางและขนาดที่ภาษาฟิสิกส์เราเรียกว่าเวกเตอร์อ่ะคนไหนลูกศิษย์อาจารย์ช่วง
อันนี้มีครับมีมาเต็มเลยฮะคุณสุร
พัฒ
น์คุณเอนะฮะเขาบอกเวกเตอร์ครับนี่ชิงบอกก่อนที่พี่ขวัญจะเฉลยด้วยเมื่อกี
้ใช่ดอกเบี้ยทำตัวเป็นเวกเตอร์ดอกเบี้ยมีทั้งขนาดและทิศทางดังนั้นคุณไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้สักเต็มที่เพราะมันมาทั้งสองเด้งนึกออกไหมแต่ถ้าปีหน้าค่ะตัวความน่าจะเป็นของเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยมันเริ่มมากขึ้นดอกเบี้ยจะทำตัวเป็นสเกล่าละคนไหนตอบเวกเตอร์เมื่อกี้สเกล่าคืออะไรนะสเกล่าคือ การวัดที่มีแค่ขนาดอย่างเดียวไม่มีทิศทางแล้วดังนั้นคุณก็จะเห็นตัวกราฟของดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะวิ่งเป็นแนวนอนประมาณนี้หรือถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นแค่ต้นปีแล้วมันจะนิ่งเพราะฉะนั้นคุณจะจัดการกับดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นถูกปะปีนี้เป็นปีที่มันวิ่งขาบนแล้วมันก็ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ปีหน้าขนาดมันจะคงที่แล้วมันจะแป๊กๆอย่างน้อยคนที่ถือตราสารหนี้จะไม่ถูกดิสคาวด้วยดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้นแล้วอะใช่ปะเพราะมันจะไม่ขึ้นอีกแล้วดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามดอกเบี้ยทำตัวจากการเปลี่ยนจากการเป็นเวกเตอร์เป็นสเกลาคุณจะสามารถบริหารจัดการเรื่องของดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นและต่อว่าคนอาจจะถามอ้าวพี่ขวัญแล้วดอกเบี้ยมันแป๊กเป็นสเกลาแบบนี้มันจะไม่ทำเป็นเวกเตอร์ดิ่งขาทิศทางลงอีกหรือคำตอบคือตราบใดก็ตามค่ะที่เงินเฟ้อมันยังไม่ไปไหนเงินเฟ้อมันสติ๊กกี้อีกเห็นใช่ไหมคะจากปี2020ที่เรามาเริ่มอยู่ที่ศูนย์เนี่ยค่ะณตอนนี้เนี่ยถ้าให้เดือนมกราคมปี2020เท่ากับ100ตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้ออยู่ที่คาๆประมาณ 2-300 เงินเฟ้อมันไม่ไปไหนพอเงินเฟ้อมันไม่ไปไหนปุ๊บแล้วมันยังมากกว่าจุดที่เฟดเนี่ยเขาตั้ง KPI ไว้ดอกเบี้ยก็จะยังไม่ไปไหนมันจะไม่ขึ้นไปกว่านี้แต่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาหักขาลงเพราะฉะนั้นค่ะจากเดือนนี้ไปเนาะไปจนถึงเดือนมีนาคมคุณอาจจะเห็นดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นได้อีกสักประมาณครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอย่างมากแล้วมันจะเริ่มนิ่ง
ครับโอเคแต่ไม่ถึงขั้นจะต้องมาถอยเหมือนกับที่ก่อนอันนี้มีพยายามคนก็พยายามจะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องมีการถอยลดดอกเบี้ยลงมาอีกรอบหนึ่งมันยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมครับ
อย่างนี้ค่ะอันนี้มีความน่าสนใจในเชิงของlagging time ระหว่าง expectation กับ economics เนาะอย่างสิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะบางทีเราจะคาดหวังไปในช็อตที่ค่อนข้างไกลถูกไหมคะแต่ว่าภาวะที่เศรษฐกิจจะถดถอยจริงๆสิ่งนี้ที่เดี๋ยวขอแบ็กกลับมานิดนึงสิ่งนี้ที่พี่ให้ดูเนี่ยมันเป็นความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้นเองมันไม่ใช่ตัวมันจริงๆถูกปะดังนั้นเนี่ยตลาดจะพร้อมไปแค่ว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทั้งที่ตัวมันยังไม่ได้เกิดก็เป็นได้แต่นะแต่ดอกเบี้ยจะลงจริงหรือไม่ลงจริงเนี่ยเขาต้องดูเศรษฐกิจไงเขายังไม่ดูแค่ความน่าจะเป็นไงซึ่งค่ะเศรษฐกิจโดยตัวมันอ่ะเป็นสิ่งที่วิ่งช้าที่สุดในโลกของการลงทุนสมมุติว่าให้หุ้นเป็นกระต่ายเศรษฐกิจคือโคตรเต่าอ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ดอกเบี้ยคุณเห็นดอกเบี้ยค่อยๆทยอยขึ้นจากตรงนี้เนี่ยขึ้นมาจนถึงณตอนนี้แล้วเฟดบอกว่าเศรษฐกิจยังดูดีอยู่เนาะป่ะแต่เอาจริงๆแล้วนะเศรษฐกิจยังไม่ได้ซึมซับผลกระทบของดอกเบี้ยเลยนะด้วยความที่เศรษฐกิจเป็นสิ่งที่แลกกิ้งมากดังนั้นคุณก็จะเห็นว่าเหตุผลว่าทำไมตัว Fed Chair เนี่ยค่ะแกออกมาพูดในการประชุมครั้งล่าสุดว่าแกขอรอดูก่อนเพราะว่าการที่เศรษฐกิจตัวเลขออกมาดีนะตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจสามารถทานทนกับดอกเบี้ยระดับนี้ได้เพียงแต่ว่าอาการมันยังไม่ฟ้องต้องให้เวลาเศรษฐกิจย่อยก่อนย่อยไปเรื่อยๆสัก 3-6 เดือนมันถึงจะเริ่มเห็นเขาลางของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในไหนบ้างค่ะในตลาดบ้านตอนนี้ NPL ยังไม่มานะ NPL อาจจะมาปีหน้าก็ได้ในตลาดเรื่องของการค้าปลีกเรื่องของภาวะIndustrial Production หรือว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมและท้ายสุดคือเรื่องของการสร้างงานซึ่งในบรรดาของความเต่าของเศรษฐกิจทั้งหมดการจ้างงานคือเต่าในเต่า
โอเคเห็นภาพเลย
เพราะว่าอะไรคนเวลา sign contract ไปแล้วเขาไม่ไล่ออกง่ายๆจ้ะหรือเวลาคุณจ่ายค่าจ้างแรงงานคุณมีเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้คุณออกง่ายๆอ่ะยกเว้นธุรกิจที่อาจายจริงๆแบบว่าพร้อมเลย์ออฟตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจในเชิงเหมือนโอแฟชั่นทรดิชันแนลเนี่ยเขาจะคัดคน ต่อเมื่อเขาไม่ไหวแล้วจริงๆดังนั้นเนี่ยการจ้างงานคือเต่าในเต่าและการจ้างงานคือ the most lagging indicators among all the economic indicators เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไม Fed ถึงใช้การจ้างงานเป็นอีก KPI หนึ่งเพราะว่าเมื่อไหร่ที่การจ้างงานมันแย่ค่ะแปลว่าทั้งหมดอ่ะอิบอายหมดแล้ว
ครับ
เห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันจะกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยถูกวิ่งด้วยความน่าจะเป็นแต่เศรษฐกิจจะเป็นจริงไม่เป็นจริงใช้เวลาใช้เวลาอีกนานแค่ไหนค่ะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเฟดถึงจะตัดสินใจจะคงดอกหรือจะลงดอกหรือเปล่าแต่ในระหว่างนั้นนะคะอีก
ครับ
ความคาดหวังของตลาดสามารถที่จะทำให้หุ้นลงหรือหุ้นขึ้นก็ได้นะทั้งที่เฟดยังจะไม่ทำอะไร
ใช
่พูดประมาณนี้ถามทุกท่านไปตามด้วยกันอยู่ใช่ไหม
ครับถ้าฟังการเปรียบเทียบนะครับผมว่าจะเข้าใจง่ายมากๆนะครับแต่ตอนนี้เราเผลอแป๊บเดียวครับพี่ขวัญเราคุยกันประมาณ40นาทีละนะครับ
เดี๋ย
วแต่เดี๋ยวต่อเวลาเดี๋ยวต่อเวลาเพราะว่าตอนช่วงแรกมีปัญหาทางเทคนิคนะครับ
ดังนั้นเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะโดยภาพตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยค่ะคือกำลังจะบอกว่าการที่ทำให้ไอ้ตัวความน่าจะเป็นของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยพอมันปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะตัวดอกเบี้ยเนี่ยนะคะมันอาจจะไปทำไฮแล้วมันค้างไว้ที่มันค้างไว้เพราะว่าเงินเฟ้อมันยังไม่ไปไหนดังนั้นเนี่ยคู่หูดูโอของปีหน้าที่คุณจะเจอค่ะคุณก็จะเจอภาวะเงินเฟ้อไม่ไปไหนแล้วดอกเบี้ยก็ไม่ไปไหนอันนี้คือข้อสังเกตจากสิ่งที่เรารู้นะคะมาต่อค่ะอันที่3คอมโบที่3ที่คุณจะไม่สามารถละทิ้งได้จากการลงทุนในปีหน้านั่นคือค่าเงินในปีที่ผ่านมาค่ะอีกถ้าเราดูตั้งแต่ปี2008เป็นต้นไปเนี่ยค่าเงินนิ่งมากเลยวิ่งอยู่ประมาณ80 90ไม่เกิน100แล้วมันก็กลับมาอยู่ที่ประมาณ90 100ยังไม่ดีดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราบริหารจัดการง่ายเพราะมันไซด์เวย์แต่พอมาปีนี้ค่ะ DXY เนี่ยมันปรับตัวจาก90ไปจนถึงเกือบ110กว่าตรงนี้ยากนะนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าค่ะถ้าคุณอยากยังคิดอยากจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงอะค่ะคุณต้องดูค่าเงินทุกเช้าอะตื่นมาตอนเช้าดูก่อนเลยค่ะบอนด์ยูสหรัฐเกิน4หรือเปล่า DXY เกิน110หรือเปล่าค่าเงินบาทเกิน38บาทหรือเปล่าถ้าสมมุติบอนด์ยิลด์สหรัฐต่ำ4 DXY ต่ำ110และเงินบาทแข็งคุณลงหุ้นได้สบายเลยแต่อยู่บนเงื่อนไขนะว่าทุกเช้าต้องดู3ตัวนี้นะต้องดูก่อนตอนเช้าดังนั้นถามต่อค่ะจากสิ่งที่เรารู้3อย่างแล้วเนาะเงินเฟ้อไม่ไปไหนดอกเบี้ยคงที่สูงและค่าเงินคือสิ่งที่คุณต้องดูแล้วสิ่งที่คุณไม่รู้จะทำยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะ geopolitics Fed policy เรื่องน้ำมันเรื่องการเมืองเรื่องของจีนเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะช่วยทำกันบ้านคือให้เอาสิ่งที่รู้แล้วเนี่ยมาหาความน่าจะเป็นของสิ่งที่ยังไม่รู้ข้อแรกเลยค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ไปไหนแน่นอนให้ความน่าจะเป็นมัน 80% เลยแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยสิ่งที่เราต้องตามต่อเนี่ยถ้าเงินเฟ้อเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะถ้าสมมุติว่าพี่มองว่าเฟดจะขึ้นหรือเฟดจะไม่ขึ้นให้น้ำหนักมัน 50% ในปีหน้าค่ะคุณก็จะเห็นความน่าจะเป็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ที่ค่าสูงเอาไว้เนี่ยประมาณความน่าจะเป็นคือ 40% แต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าสมมุติว่ามีเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นมาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อการขึ้นดอกของเฟดด้วยหรือการลงดอกของเฟดด้วยตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยให้ความน่าจะเป็น 60% แล้วมองว่าเนี่ยณตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อเฟดเนี่ยประมาณ 30% ที่ให้น้อยเพราะว่าเฟดให้คะแนนเงินเฟ้อมากกว่าถูกปะเพราะฉะนั้นค่ะความน่าจะเป็นที่ดอกเบี้ยเนี่ยจะกลับขาลง ณตอนนี้นะมีอยู่ 18% ดังนั้นพี่ยังไม่ได้ให้อะไรเกินครึ่งสักอย่างเดียวเลยแต่ว่าความน่าจะเป็นที่ดอกเบี้ยจะขาสูงเนี่ยมีมากกว่าความน่าจะเป็นที่ดอกเบี้ยจะกลับขาลงณตอนนี้จนกว่าที่เรามีข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาสิ่งที่เราพูดกันณตอนนี้เนี่ยอาจจะกลับขาก็ได้นะแต่ว่าถ้าใช้ข้อมูลณตอนนี้ก็ยังมองว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะอยู่ในขาสูงไปสักประมาณนึงแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนทางในขณะเดียวกันค่ะเรารู้เรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเราอยากจะรู้ว่าราคาน้ำมันจะเอายังไงต่อหรอเรารู้อยู่แล้วว่าราคาน้ำมันเนี่ยเป็นส่วนประกอบของเรื่องทั้ง demand และ supply และ OPEC มีสัดส่วนมากกว่าต่อราคาน้ำมันมากกว่าเรื่อง recession อีกเราก็เลยให้ความน่าจะเป็นมันประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะบนความน่าจะเป็นของภาวะเศรษฐกิจถดถอย 60% คุณเอาจับคูณกันเลยอันนี้เป็นการคูณ probability ง่ายๆเพราะฉะนั้นปีหน้าค่ะเราก็อาจจะเห็นความน่าจะเป็นของราคาน้ำมันเนี่ยนะคะปรับตัวลงเนี่ยประมาณเกือบ 20% ดังนั้นณนะความน่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ชัวร์ที่สุดคือดอกเบี้ยเนี่ยจะถูกคงที่ไว้ณอัตราสูงไปสักระยะหนึ่งนอกเหนือจากนั้นโอ้โหความน่าจะเป็นต่ำ50และต่ำอยู่มากเลยก็ยังพูดอะไรไม่ได้ฮะดังนั้นเอาข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเอามาใส่เมทริกซ์แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ามันมีสิ่งที่เราเนี่ยรู้อยู่แล้วก็เราสามารถหาความน่าจะเป็นกับสิ่งที่สำคัญแต่เรายังไม่รู้ได้ด้วยดังนั้นเหลือแค่สิ่งที่เราไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะถูกไหมเรื่องการเมืองคุณไม่รู้หรอกเขามันเป็นเรื่องไดนามิกมากมันเป็นเรื่องของทฤษฎีเกมที่เขาจะต้องไปตอบกันเราไม่มีทางคาดหมายได้แน่นอนเราไม่ได้นอนอยู่ใต้เตียงเขาถูกป่ะเรื่องของจีนโอ้โหจีนเนี่ยจะบอกเลย the most unpredictable country in the world อ่ะคือคาดเดาได้ลำบากจริงๆขอตีว่าไม่อยากที่จะหาความน่าจะเป็นกับจีนเลยแล้วอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ายังไงก็ไม่รู้อยู่ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะจากบับเบิ้ลอันแรกเนี่ยที่นำเสนอมาว่าโอ้โหยุบยับเต็มไปหมดดูแล้วปวดหัววุ่นวายเหลือเกินเนี่ยมันก็จะพอเห็นเขาลางแล้วเนาะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคุณพอที่จะรู้มันแล้วเริ่มสบายใจขึ้นหรือยัง
ใช่ครับอย่างน้อยเรารู้เป้าละนะครับพี่ขวัญมาชี้เป้าให้เราเห็นคุณเวลนะครับบอกว่าเฟรมเวิร์กนี้น่าสนใจมากๆขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาแชร์ไอเดียนี้ดีมากๆเลยไม่เคยคิดมุมนี้เหมือนกันนะครับ
ดังนั้นอันสุดท้ายเนี่ยค่ะในหลายๆประเทศเนาะที่มันก็จะมีไดนามิกในเชิงของมันอยู่นะคะซึ่งมองไปปีหน้าเนี่ยมันก็จะหลีกหนีไม่พ้นไอตัว 3-4 ประเด็นนี้แหละแต่ว่าพี่มีความน่าสนใจนะคะในเชิงของประเทศไทยเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยนะ
ครับ
ที่เป็นจุดนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันเพิ่งไปค้นมาแล้วฉันคิดว่ามันมีน้ำหนักในปีหน้ามากพอสมควรเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยตามข่าวกันอยู่ในสักช่วงประมาณครึ่งหลังของปีเราเห็นแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยที่เป็น global brand นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแบรนด์ฝั่ง East Asiaเข้ามานะมีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยอ่ะคุณเห็นอยู่ว่ายอดจองรถเนาะต้องไปรอกันตั้งแต่เช้าอ่ะของ EV สัญชาติจีนยี่ห้อหนึ่งนะแล้วคุณก็เห็นของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะเจ้าแห่ง PlayStation มาแล้วจ้ะนะคะนะอาทิตย์ที่แล้วและนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยกลุ่มนะคะ Big Tech ของสหรัฐอเมริกาค่ะ Amazon เนี่ยก็บอกแล้วว่าจะมาลงทุนที่เรานี่คือเสน่ห์ของความเป็นแลกกาดนะหลายๆคนอาจจะบอกว่าโลกทิ้งไทยไปแล้วแต่ด้วยความที่ไทยยังไม่ไปไหนและประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนเนาะก็ยังไม่เปิดสักทีและประเทศญี่ปุ่นก็เป็นศัตรูกับจีนดังนั้นมันก็จะมีกลุ่มเจ้าใหญ่ๆของโลกบางเจ้าค่ะเขาก็มาหาแลกกาดอย่างประเทศเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงของการที่เราเห็นตัว FDI วิ่งเข้ามาค่ะในช่วง9เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นเลยก็คือมันอัพมากขึ้นกว่าปี2021เนี่ยประมาณเกือบ 80กว่าเท่าอ่ะคือณ9เดือนแรกเนี่ยจะตีเป็นแสนกว่าล้านแล้วอ่ะอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณดร.คณิตกับดร.พี่เจฟดร.ลักษมณ์แห่ง BOI มากเลยนะคะที่พยายามที่จะบูสต์ไอ้ตัว EEC ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันกลายเป็นว่าอะไรค่ะมันกลายเป็นว่าธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอ่ะไม่ใช่เครื่องซักผ้าแอร์ตู้เย็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะเอาดีๆนะสิ่งที่มาเป็นยังไงมีลักษณะของนี่เรารู้ว่าสนามบินอู่ตะเภากำลังจะเป็นแอร์พอร์ตซิตี้ถูกปะเขาก็จะมาวางระบบการก่อสร้างติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานอย่างนี้หรือจะมาเป็นศูนย์ซ่อมในเชิงของหลุมปิโตรเลียมแบบนี้แล้วอย่างนั้นยังไม่พออีกมีตัวชาร์จิ่งสเตชันด้วยและยังไม่นับตัวเขาเรียกว่า IT service อะที่จะมาลงทุนในประเทศเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของ manufacturing หรือภาพการผลิตของเราอะค่ะมันได้รับการ up level ขึ้นไปแล้วนะทุกคนคือถ้าเป็นภาษาโปเกมอนคือได้มีการ evo ไปสู่ระดับหนึ่งแล้วอะแล้วพอมาลักษณะของการที่จะต้อง up level เนี่ยมันต้องมี consultingแล้วมันก็จะมี IT Tech Consulting ขึ้นมาแล้วเขาก็มาแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เขามาหาและการอย่างเราเนี่ยด้วยการให้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นให้การผลิตที่ High Level ขึ้นมาทั้งตอบโจทย์ตลาดในบ้านเราแล้วมาเพื่อให้เราเนี่ยเป็น Supply Chain ในการที่ประกอบแล้วส่งออกไปเนี่ยมันจะตามมาด้วยอะไรหลายๆอย่างมากมายเลยอะนับไม่รู้จะนับถ้วนไหมอ่ะแต่ปีหน้าเนี่ย FDI อ่ะไม่ใช่หลัก 90,000 ล้านแล้วอ่ะต้องหลักหลายแสนล้านแน่นอนแค่คนนี้คนเดียวค่ะคนเนี้ยที่จะมาเนี่ยเขาจะพาเพื่อนบ้านเขามาด้วยเขาต้องมีคนที่ต้องผลิตของข้างในให้รถเขาอยู่แล้ว BYD เนี่ยดังนั้นเพื่อเขาพาเพื่อนมาด้วยคิดว่าเขาจะไม่จ้างบริษัทเราหรอหรือคิดว่าเขาจะไม่จ้างคนในประเทศเราหรอดังนั้นแล้วเนี่ยเราไปตามตัวสาขาการผลิตที่นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขามาลงทุนเนี่ยเมื่อตะกี้นับชื่อหุ้นกับอีกเนี่ยนับได้หลายตัวเลยอ่ะกลุ่ม IT Tech น่าสนใจนะคะกลุ่มผู้ให้บริการในเชิงคอนซัลติ้งเชิง IT น่าสนใจนะคะแล้วกลุ่มที่กำลังจะอัพเวลส่วนของ EV Car ที่มาแล้วเนี่ยอาจจะยังมีอัพไซด์ให้ไปต่อได้อีกนะเนี่ยคือสิ่งที่แบบเพิ่งไป find out มาเกี่ยวกับไทยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเธอเรื่องนี้ฉันต้องบอกเธอล่ะทุกคนเรามาดูตรงนี้กันจริงๆ
ใช่ครับพอฟังแบบนี้จริงๆก็มีความหวังเลยนะครับในมุมของเศรษฐกิจแล้วก็ในมุมของการลงทุนด้วยคุณวิโรจน์บอกว่าพี่ขวัญเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่วัยรุ่นมากๆนะครับใช้คำเข้าใจง่ายไม่เหมือนปกตินะครับไม่เหมือนทั่วไปแล้วกันนะครับแล้วก็บอกเลิฟๆนะครับส่งความรักให้โอเคนะครับ
ซึ่งอย่างนี้ค่ะพอเมื่อกี้เราคุยกันมาตั้งแต่โนนอันโนนเราเอาโมเดลมาจับเนาะแล้วถามว่าพี่ขวัญตอบได้แค่มกราถึงมีนาหรอถูกปะแล้วเราไปข้างหน้าอีกเมษาจนถึงธันวาคมปีหน้าเอาไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิ่งนี้มาให้ดูนะนี้อันนี้เนี่ยนะเราถ่ายเก็บกันไว้ได้นะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่มกราเนี่ยจนถึงก่อนที่จะประชุมครั้งแรกของปีหน้าเนี่ยมันจะยังเป็นภาวะของ Festive Season จากปลายปีเนี้ยไปจนถึงคุณได้อีกสักเดือนกุมภาดังนั้นถ้าคุณจะลงทุนนะตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณจะไปเทคออกนะช่วงต้นปีอ่ะก็ยังเป็นจังหวะได้สักเล็กหนึ่งนะอันนี้อันแรกอันที่สองค่ะภาพในเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยมันจะเข้ามาใหญ่มันจะเล่นใหญ่เสมอเวลาที่เขาประกาศ economic projection ด้วยซึ่งมันมักจะเกิดในเดือนนี้ค่ะเดือน3เดือน6เดือน9และเดือน12เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เรายังพอหายใจได้จนกว่าเราจะไปเจอนะคะมีตติ้งของธนาคารกลางทุกเจ้าในช่วงเดือนมีนาคมนอกเหนือจากนั้นแล้วค่ะยังมีคนนี้ค่ะ NPC ค่ะคือการประชุมของรัฐบาลจีนเนาะ คุณจะเห็นทาร์เก็ตของ GDP เห็นทาร์เก็ตของการระดมทุนเห็นนโยบายเศรษฐกิจว่าเขาจะไปยังไงต่อณช่วงมีนาคมเช่นเดียวกันเมื่อกี้มีคนถามค่ะว่าเอแล้วเรื่องของ US election เนี่ยยังไงต่อดีนะเมื่อกี้ก่อนที่จะคุยกับอีกเนี่ยก็ได้มีการดูผลแล้วด้วยเข้าใจว่าเสียงข้างมากในส่วนของวุฒิสมาชิกก็คืออยู่กับเดโมแครตใช่ไหมคะแต่ตอนนี้กำลังนับคะแนนในส่วนของส.ส.อยู่ต้องนับเยอะเลยเพราะว่าล้มกระดานหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่ารีพับลิกันเกิดได้ขึ้นมานะจริงอยู่นะมันเป็นข่าวบวกในช่วงนี้นะแต่ทุกคนต้องจำคำนี้ไว้นะเมื่อไหร่ก็ตามเสียงแตกคนนึงได้สภาหนึ่งคนนึงได้สภาหนึ่งจะมีการยื้อยุดฉุดกระชากเพดานนี่เกิดขึ้นคำว่าเดดซีลิ่งจะกลับมาอยู่ในสมการเราอีกทีในช่วงปลายไตรมาสแรกค่ะเดดซีลิ่งพาอะไรมาด้วย
คนเวียน
เดดซีลิ่งพา government shutdown มาด้วยนะคะถ้าตกลงกันไม่ได้นะคะต้องมีการปิดรัฐบาลเกิดขึ้นจำได้ในสมัยทรัมป์ใช่ไหมคะปิดไป32วันน่ะอันเนี้ยคือภาวะที่เกิดขึ้นจากเป็นผลลัพธ์ของสปีดคองเกรสคุณต้องเห็นแน่ๆแต่มันยังไม่เกิดตอนนี้ไงแต่บอกให้จดไว้ก่อนอ่ะมีนามาต่อค่ะเมื่อกี้เล่าถึงเรื่อง FDI ไทยเนาะแล้วก็มีการพูดเซกเตอร์บางเซกเตอร์ด้วยพฤษภาคมปีหน้าเป็นจุดที่คิดว่าเราจะได้มีการเลือกตั้งประเทศไหนก็ตามในโลกนี้ที่มีการเลือกตั้งมันนำมาด้วยความหวังมันจะมากันเป็นเฟสเลยค่ะเซกเตอร์ที่จะได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากการเลือกตั้งของไทยอะค่ะเข้าใจว่าพี่บล็อกเกอร์คุณอะเขาส่งมาให้เป็น 3-4 ชุดแล้วล่ะดังนั้นมีข่าวดีตรงนี้เกิดขึ้นนะคะอันเนี้ยอย่าให้เสียโอกาสนะการเมืองไทยกำลังจะมีความหวังเกิดขึ้นแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าดังนั้นคุณก็จะยังแฮปปี้ดีด้ากันไปได้สักแป๊บหนึ่งจนกระทั่งส่วนใหญ่จุดแตกหักจะเกิดเริ่มขึ้นนะเดือนแรกของครึ่งปีหลังค่ะเดือนมิถุนายนมันก็จะนำมาซึ่งการประมาณการเศรษฐกิจรอบใหม่ด้วยของเฟดเนาะเฟด ECB BOJ มาพร้อมกันอันนี้คุณก็จะต้องตามต่อไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะเป็นจุดที่ดีก็ได้นะหรืออาจจะเป็นจุดที่คุณก็เซ็งชีวิตมากก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่คุณผ่านมาแล้ว6เดือนแล้วอย่างที่บอกกับอีกไปว่าเวลาเศรษฐกิจมันจะสำลักออกมามันจะสำลักในช่วงนี้แหละในช่วงเนี่ยบวกมาอีกสักเนี่ยทีบวก6เนี่ยคุณเพิ่งจะเริ่มเห็นแบบกืนยาพิษเข้าไปเมื่อปีที่แล้วเพิ่งจะมาอาเจียนเอาเดือน6ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจจะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเริ่มเห็นว่าตัวเลขจ้างงานเป็นยังไงนะโอ้รีเทลเซลติดลบหรือเปล่าอย่างเงี้ยสร้างเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเริ่มเห็นละว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกระอักเลือดออกมาจากยาพิษที่กินเข้าไปตอนปีนี้เนาะประมาณนั้นและจากสถิติที่เก็บมาตั้งแต่ทำงานมาจีนอ่ะมักจะชอบออกนโยบายอะไรก็ไม่รู้มาตอนช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาต้องจดเอาไว้ด้วยนะเนี่ยจีนชอบออกมากเลยไอตอน EduTech เนาะกลุ่มเทคเนอะตอน2ปีที่แล้วอ่ะก็ออกมาช่วงกรกฎาคมใช่ดังนั้นจดไว้กรกฎาคมสิงหามาพร้อมประกาศ GDP ไตรมาส2ด้วยดังนั้นจะเริ่มมีจุดให้ต้องมองแล้วถูกไหมตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปแต่ตามที่เรียนไปบอกแล้วว่าเวลาเศรษฐกิจเกินยาพิษไปกว่าจะสำแดงอาการเนี่ยคุณยังมีเวลาอีกเล็กนึงคือ5เดือนหลังจากนี
้ให้เราได้ enjoy หน่อยนะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกถูกกลุ่มไหมนะฮะถ้าเราเลือกไม่เป็นยังไงจริงๆก็มีผู้จัดการกองทุนคอยช่วยอยู่นะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ 1,500 ท่านนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าเป็น YouTube อย่าลืม Subscribe นะครับเดี๋ยวผมขอดูคำถามหน่อยนะครับพี่ขวัญมีหลายคำถามน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคุณนิโรธเนี่ยเขาบอกว่าเสียงและท่วงทำนองของพี่ขวัญเนี่ยชวนฟังเหมือนกับฟังนิทานก่อนนอนนะครับบวกกับความรู้เนี่ยจะตอนแรกฟังประโยคแรกก็เอ๊ะตกลงชมหรือเปล่า แต่ว่าประโยคหลังเขาบอกบวกกับความรู้เนี่ยฟังเพลินมากน่าติดตามมากนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปทบทวนด้วยโอเคนะครับนะแล้วก็มีบางท่านบอกว่าถ่ายเก็บเอาไว้แล้วค่ะเอาไว้ทบทวนตลอดรายการเลยนะคะแล้วถ่ายเอาไว้เนี่ยมีรูปของคุณขวัญแล้วก็คุณอีกด้วยนะคะแล้วก็ส่งหน้ายิ้มมาให้โอ้ขอบคุณมากนะครับนะครับทีนี้เขาบอกว่าเอ้พี่ขวัญคะถ้าสมมติว่า Republican มาเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยนโยบายเศรษฐกิจมันจะเปลี่ยนทิศเลยไหมคะคุณแฮปปี้เออร์นะครับผม
มันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะนโยบายเศรษฐกิจจะกลายเป็นเขาเรียกว่า policy gridlock อ่ะคุณจะเจอการงัดกันทางนโยบายเกิดขึ้นทุกรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องของงบประมาณคลังถูกไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยค่ะที่ตัวเดโมแครตที่ประธานาธิบดีเขาสังกัดเนาะเขาชงเรื่องขึ้นมาคุณจะถูกรีพับลิกันตกหงายหลังไปเลยอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นภาวะงัดข้อเชิงนโยบายทำให้คุณมองไม่เห็นการไม่เห็นการขยับขยื่นในเชิงนโยบายอย่างชัดเจนอะยกเว้นซะแต่ว่า Republican เขาบอกว่าเธออยากได้อันนี้ใช่ไหมฉันให้แต่ฉันอยากได้อันนี้ในตอนนั้นค่ะตอนช่วงโอบามาเทอม2โอบามาเขาอยากที่จะผ่านโอบามาแคร์ถูกปะจำได้ไหมนโยบายนโยบายสวัสดิการสุขภาพทั่วหน้าของโอบามาค่ะสิ่งที่ Republican เสนอบอกว่าฉันให้เธอก็ได้แต่ว่าเธอต้องไปทำแผนนะคะลดภาระหนี้ทางการคลังมาให้ฉันดูแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเธอไม่สามารถลดได้ตามที่เธอบอกมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า sequestration อะจำศัพท์นี้ได้ไหมคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่สามารถหาข้อตกลงได้งบประมาณจะถูกปรับลดลง 10% อัตโนมัติเนี่ยรีพับลิกันจะทำแบบนี้อ่ะอยากได้โอบามาแคร์เจอเงื่อนไขเรื่องนี้เอาไหมถ้าเอาก็เหมือนต้องยอมขายวิญญาณให้ปีศาจอะดังนั้นไบเดนอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้ถ้าไบเดนอยากจะผลักดันนโยบายอะไรรีพับลิกันก็จะเรียกมาคุยว่าให้ก็ได้นะแต่ต้องแลกกับอันนี้ถ้าไม่แลกหรือแลกให้ในจุดที่รีพับลิกันไม่ชอบก็ไม่ให้อย่างนี้เลยก็ไม่ให้แล้วก็ไปเจอgovernment shutdown กันไปเลยเพราะว่าในสมัยทรัมป์เจอแล้วนะตอนนั้นเนี่ยพี่ต้องไปหาข้อมูลใน US Census Bureau อะค่ะที่เป็นข้อมูลหาสแตทของสหรัฐอะอยู่ดีๆในยุคทรัมป์ตอนนั้นบอกว่าตอนนี้เว็บไซต์นี้ out of service because of government shutdown อะอันเนี้ยเจอกับตัวจริงๆเลยบอกโหไม่มีเงินแม้กระทั่งจะให้ค่าจ้างค่าทำอินเทอร์เน็ตเว็บ Census Bureau เนี่ยนะแล้วก็ปิดเอาข้อมูลไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดภาวะในเชิงงัดข้อทางนโยบายอะค่ะอาจจะเจอเรื่องคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณเมษายนมีนาคมปีหน้าใช
่ครับเพราะฉะนั้นดอกจันเอาไว้นะครับจากรูปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับนะฮะเนี่ยครับเขาบอกว่าพี่ขวัญเมื่อไหร่สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันจะเรียบร้อยนะฮะแล้วเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเนี่ยมันจะมีผลลากยาวไปถึงปีหน้าไหมเพราะเมื่อสักครู่นี้ถ้าดูจากแผนผังน่าจะหมายถึงไอ้ตัวไทม์ไลน์เมื่อสักครู่นี้เหมือนพี่ขวัญไม่ได้ใส่ลงไปใช่ไหมฮะเขาทักมาแสดงว่าดูจริงโอเค
ใช่เพราะพี่ไม่รู
้ครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่มีทางรู้อยู่แล้ว
เออใช่เพราะพี่ไม่รู้จริงเอาจริงคือเรื่องสงครามเนี่ยเป็นไดนามิกที่เราไม่รู้จริงๆว่ามันจะไปสิ้นสุดอยู่ตรงประมาณไหนแต่ถ้าสมมุติว่านะตัวเนี้ยค่ะตัวรัสเซียยูเครนเนี่ยที่มันได้เงินมาให้ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตัวไบเดนเนี่ยเขาได้มีการผ่านงบพิเศษเนาะเพื่อที่จะมาฟันดิ้งตรงเนี้ยในเชิงอาวุธที่ต้องไปช่วยยูเครนอะเป็นหลักพันล้านมั้งนะจำไม่ผิดนะดังนั้นถ้าสมมุติว่าสิ่งเนี้ยไม่เกิดกริดล็อกเกิดขึ้นแล้วไบเดนไม่สามารถที่จะผลักดันไอ้ตัวงบสงครามนี้ได้เนี่ยเผลอๆรัสเซียไม่อยากพูดเลยอ่ะเผลอสงครามมันอาจจะไม่ไปถึงไหนก็ได้ไงเพราะว่าสงครามเป็นอีเวนท์ที่ต้องใช้เงินเยอะมากถูกไหมอันนี้พูดจากในแง่ของการดำเนินนโยบายการเมืองในเชิงของการของงบประมาณเพื่อที่จะไปเป็นน้ำเลี้ยงให้กับการทำสงครามนะ
ครับ
เพราะว่าในช่วงที่เขาเป็นเขาครองสองสภาเนี่ยค่ะเขาก็จะสามารถผลักดันพวกงบพิเศษ stimulus package supplementary package ไ แต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามเขาแยกสภาไอ้พวกแบบนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะโดนเตะถ่วงหรือเปล่าแต่คิดว่าจะสามารถให้น้ำเลี้ยงเนี่ยได้ยากขึ้น
ครับผมโอเคนะครับเพียงแต่เราก็ต้องเฝ้าติดตามไปเรื่อยๆนะครับโอเคคุณนานะคุณนาเขาบอกว่าขอมุมมองคาดการค่าเงินบาทได้ไหมคะนะปีนี้เนี่ยผันผวนเหลือเกินปีหน้าเอาอย่างไรดีคะ
คิดว่าปีหน้าปีนี้อะค่ะวิ่งไปทำพีคอยู่ที่38.50 บาทก่อนที่จะลงมาแล้วโอ้โหปักลงมาแบบว่าปักลงมาคนที่ซื้อกอง
อ
ันเฮชไปนี่เจ็บปวดมากเลยอ่ะปีหน้าคิดว่ายังไงปีหน้าถ้าสมมติว่าดอกสหรัฐไม่ได้กระแทกมากแล้วคาสูงอะค่ะอาจจะเห็นบาทอะอยู่ที่ประมาณ36 กว่าถึง 37 กว่าก็ได้นะโดยมีอัพไซด์นะโดยมีอัพไซด์คือถ้าเกิดว่ามองอะคือคิดว่าไม่ได้จะอ่อนไปกว่า 38.5 แล้วแต่ว่าจะแข็งไปถึงไหนอะอาจจะต้องขอรอดูอีกทีน่าจะถ้าไม่ใช่35-36กว่าก็จะประมาณไปจนถึงสัก37อะไรประมาณเนี้ยแต่คิดว่าจะไม่ใช่ 38.5 แล้วดังนั้นบาทจะอยู่ในขาแข็งขึ้นและบาทอาจจะมีเสถียรภาพมากขึ้นเผลอๆอาจจะมีอัพไซด์มากกว่าที่บอกไว้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศอะค่ะคิดว่าเฮดจ์ค่าเงินเอาไว้ปีหน้าจะดีกว่าอันเฮดจ์นะ
โอเคเป็นการตอบคำถามอีกท่านหนึ่งพอดีเลยนะครับเขาถามเรื่องการเลือกว่าจะเอาเฮดจ์หรือไม่เฮดจ์ดีเพราะนั้นตอบพอดีเลยโอเคนะครับขอดูหน่อยนะครับท่านนี้นะครับเขาบอกว่าไอ้ทำไมช่วงนี้ค่าเงินบาทมันพลิกกลับมาแข็งค่าแล้วแบบมันปักหัวลงเลยอ่ะพี่ขวัญ
ใช่
ก่อนหน้านี้กังวลเหลือเกินโอ้ยเดี๋ยว40 บาทเดี๋ยว45 บาทตอนนี้กลับแข็งค่าเลย
โหดมากอ่ะคือเนี่ยพอ expectation เปลี่ยนเนี่ยค่ะมันไปชิ่งต่อ DXY เนาะอันที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปที่สไลด์เกี่ยวกับค่าเงินแป๊บนึงนะคะ
ได้เลยครับเป็นความรู้ดีๆนะครับเพื่อนๆนักทุนนะเดี๋ยวจะให้อีกสัก 1-2 คำถามนะครับนะแล้วเดี๋ยวจะม
ีครับ DXY เนี่ยค่ะเราเนี่ยเวลาเราโค้ดค่าเงินเราโค้ดต่อ DXY ต่อดอลลาร์ถูกปะแต่ตัวดอลลาร์เองอ่ะมันเป็นตัว stand alone ของมันเดี่ยวๆใช่ปะดังนั้นBloombergเขาก็เลยคิดวิธีการหามูลค่าของดอลลาร์ขึ้นมาด้วยการสร้าง composite index ที่ชื่อว่า DXY ขึ้นมาซึ่ง DXY เนี่ยค่ะมันประกอบด้วยค่าเงินยูโรค่าเงินเยนค่าเงินปอนด์ค่าเงินแคนาเดียนดอลลาร์นะคะอันนี้น่าจะเป็นโครนมั้งและอันสุดท้ายเป็นสวิสฟรังโดยที่ยูโรเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ในดอลลาร์มากสุดในช่วงที่ผ่านมาค่ะมันจะมีช่วงที่จำได้ไหมว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษอะค่ะคุณผู้หญิงคนหนึ่งลิสทรัสที่นางเป็นนายกได้นางเป็น
ไม่กี่วัน
นั่นแหละตอนนั้นน่ะค่าเงินปอนด์ระส่ำมากเลยอะใช่ป่ะมองว่าค่าเงินปอนด์ระส่ำในตอนนั้นน่ะมันก็จะไปทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วพอคนนี้ออกไปแล้วสุนัขขึ้นมาแทนที่เป็นคนอินเดียนยูเคอะค่ะค่าเงินปอนด์ก็แข็งค่าขึ้นมาแล้วค่าเงิน DXY ก็อ่อนค่าลงไปดังนั้นนะคะตอนดูค่าเงินบาทเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าค่าเงินดอลลาร์มันจะอ่อนแข็งมาจากไหนซึ่งมันจะมาจากแค่3สกุลเองค่ะคือเยนยูโรและปอนด์ดังนั้นนะคะเหมือนเวลาที่เราดูเนาะเราอยากรู้ว่าบาทเป็นยังไงเราต้องดูว่าดอลลาร์เป็นยังไงดอลลาร์เป็นยังไงเราก็ต้องตามลึกมาว่าเฮ้ยเยนเป็นยังไงยูโรเป็นยังไงปอนด์เป็นยังไงอันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ด้วยความที่เรื่องของยุโรปเนี่ยนะคะตัวยุโรปเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เป็น recession แล้วไงเพราะว่าเขาประกาศ GDP ออกมาไม่ได้อยู่แย่มากอันที่สองค่าเงินปอนเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่ผันผวนแล้วค่าเงินเยนเนี่ยมันก็stabilize มันก็เลยทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยค่ะมันเกิดภาวะอ่อนตัวขึ้นมาและเมื่อนะมีเรื่องของ CPI เข้ามาด้วย มีเรื่องของ expectation ว่าดอกจะไม่ขึ้นแรงแล้วมันก็เลยทำให้ DXY เนี่ยหักหัวลงอย่างรวดเร็วมันก็เลยทำให้บาทแข็งตัวอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันอธิบายมาถึงตรงนี้เรายังตามไปด้วยกันไหม
ค่
ะเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าบาทเป็นยังไงต้องรู้ว่าดอลลาร์เป็นยังไงแล้วในตะกร้าของดอลลาร์เราก็ต้องตามมาดู
มีอะไร
บ้าง
เพ
ราะดอลลาร์เพราะดอลลาร์ประกอบด้วยยูโรในสัดส่วนมากประกอบด้วยปอนด์และประกอบด้วยเยนถ้าสมมุติคนใดคนหนึ่งเกิดทะเลาะขึ้นมายุโรปเกิดวิกฤตพลังงานค่าเงินยุโรปอ่อนลงมาดอลลาร์ก็จะแข็งขึ้นไป
ครับโอเคเคลียร์นะครับขอบคุณมากนะครับคุณธนพงศ์นะครับบอกว่าอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายๆเหมือนเช่นเคยแล้วก็อธิบายได้น่ารักมากๆครับเป็นยังไงเหรออธิบายน่ารักเนี่ยไหนคุณธนพงศ์ลองพิมพ์มาเพิ่มหน่อยสิครับคุณสมพจน์นะครับบอกว่าได้ความรู้มากๆเลยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าความรู้น่ารักจริงๆนะครับครับผมโอเคแต่ละท่านเนี่ยคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับคุณไทชันนะครับเขาบอกว่าอยากให้พี่ขวัญย้อนอดีตนิดนึงนะครับตอนช่วงที่เจอกับวิกฤตปี2008นะครับไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันเขย่าไปหนักแค่ไหนหมายถึงตลาดหุ้นเนี่ยนะครับแล้วมันลงแบบค่อยๆซึมลงไหมหรือมันลงแบบพรวดเดียวเลยพรวดเดียวปั๊บแล้วเด้งเป็น V shape ปึ้งเดียวอย่างนั้นเลยหรือเปล่าและโอ้โหนี่หลายคำถามมันซ้อนนิดนึงนะครับแล้วพอไอ้ตรงจุดสิ้นสุดของตลาดเนี่ยหมายถึงสิ้นสุดขาลงผมเดาว่าอย่างนั้นนะครับว่าตอนที่กำลังจะถึงบอททอมเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนเป็นคำถาม
อย่างนี้ค่ะถ้าเราจำกันได้เนาะปี2008เนี่ยมันเป็นวิกฤตเรื่องของ property market ในสหรัฐถูกไหมคะแล้ว คนที่เข้ามาเอี่ยวอ่ะถ้าจำไปดูกันเรื่องมันมีหนังใน Netflix อยู่เนาะเราก็ตามดูกันได้ The Big Short เนี่ย มันมีเจ้าใหญ่ๆในวงการการเงินที่ล้มไงอันนี้คือ long story short เล่าเป็นแบบว่าสั้นมากๆเนาะ Bear Stearns ใช่ป่ะแล้วก็มีเจ้าไหนแล้วนะที่ปิดLehman Brothers ปิดไปเลยซึ่งถามว่าตอนนั้นมันกระชากแรงหรือมันต้มกบตอนนั้นมันกระชากแรงค่ะกระชากแรงปุ๊บแล้วทำไมถึงเมนชั่นถึง Bear Stearns กับ Lehman Brothers เพราะว่าเขาเป็นสถาบันการเงินไงสิ่งที่ตอนนั้นเฟดทำคือเฟดเข้ามาอุ้มเลยค่ะแล้วก็อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ Financial Market ในปริมาณสูง QE1 จำได้ปะตอนสิ้นปี2008ดังนั้นพออัดฉีดเงินในปริมาณสูงและลดดอกเบี้ยลงสู่ติดพื้นเลยอ่ะตลาดก็รีคัฟเวอร์เลยดังนั้นมันแปลว่าอะไรเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ที่เกิดปัญหาเป็นสถาบันการเงินเฟดมีหน้าที่ยังไงก็ได้ต้องพลีสถาบันการเงินเขาก็พร้อมเข้ามาด้วยสิ่งที่ธนาคารกลางในโลกนี้และโลกหน้าไม่เคยทำอ่ะตอนแบงก์ชาติไทยอ่ะตอนเราเจอปัญหาเขามาพร้อมเงื่อนไขแบบยุบยับเต็มไปหมดให้เราต้องทำอ่ะแต่ตอนที่ประเทศเขาเจออ่ะเขาไม่มีเงื่อนไขเลยในการช่วยเหลือตัวเองดังนั้นเนี่ยพอตอนสภาพคล่องไม่จำกัดดอกเบี้ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินตลาดพุ่งเลยเป็น V shape ในตอนนั้นใช่
ใช่ครับคนหลายท่านบอกว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับก็จุกไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเอาละฮะคุยกันพอสมควรแล้วนะครับ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีละนะครับอยากพี่ขวัญฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนๆนักลงทุนกันหน่อยนะครับที่ตอนนี้ยังอยู่กัน 1,500 ท่านนะครับว่าพอประมวลปัจจัยต่างๆเสร็จสับแล้วนะครับโอกาสในการลงทุนเมื่อสักครู่นี้พี่ขวัญก็เกริ่นๆมาแล้วแหละบ้านเราเนี่ยโหดูมีเสน่ห์ดูมีความเซ็กซี่เพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราลงทุนยังไงดีโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้นะครับผม
คืออย่างนี้ค่ะมีอยู่2อย่างที่พี่อยากที่จะ make note หรือ mention เอาไว้อะนะคะอันแรกเลยก็คือเมื่อกี้พูดไว้หลายรอบเลยว่าเงินเฟ้อมันจะคาเอาไว้แล้วดอกเบี้ยมันอาจจะทิ้งตัวมันอาจจะยังไม่ทิ้งตัวแล้วมันจะยังนิ่งๆไม่ไปไหนดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีสินทรัพย์นึงอะค่ะที่มันตอบโจทย์ภาวะแบบเนี้ย sticky inflation positive interest rate และ interest rate เนี่ยไม่ปรับขึ้นต่อเนื่องด้วยสิ่งนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มการลงทุนที่ลงในพวกตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดีอะค่ะเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาออกตราสารหนี้เอกชนมาเนี่ยได้ดอก 2% 3% แล้วให้เราอยู่กับมันเนี่ย7ปี10ปีเราไม่อยากถือถูกไหมแต่ว่าปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลองดูนะในช่วงประมาณเดือนนี้เนี่ยคุณเริ่มเห็นตราสารหนี้เอกชนบริษัทที่เป็น listed company ด้วยอะเขาให้คุณ7ปีแล้วก็ให้ดอกคุณ 4.7% โอ้โหพี่นี่มองแล้วตาวาวเลยอ่ะวะให้ 4.7% แล้วเหรอดังนั้นเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าณการประชุมของกนง.รอบนี้นะคะแล้วเขาปรับขึ้นดอกเนาะมันจะทำให้ตราสารหนี้เอกชนเนี่ยในล็อตถัดๆมาที่กำลังจะออกต่อไปอ่ะจะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแล้วคุณสามารถเลือกในเรตติ้งเนี่ยที่เป็น investment grade ได้เพราะว่ามองว่าอะไรเพราะว่ามองว่า 4% 5% เนี่ยได้มาเอาไว้อยู่ในกระเป๋าแบบชัวร์ดีกว่าต้องไปเสี่ยงกับบางตัวที่เดี๋ยวได้เดี๋ยวโดนนะถูกไหมดังนั้นเนี่ยคุณสามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาเข้าตราสารหนี้เอกชนหรือกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนได้นะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะมันจะมีสินทรัพย์ด้วยที่ตอบโจทย์เงินเฟ้อคาราคาซังแล้วดอกเบี้ยยังบวกอยู่นั่นก็คือกองทุนรวมที่ลงทุนในพวกกลุ่มสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้เพราะว่าเขาจะต้องมีการปรับตัวค่าเช่าเนี่ยให้อ้างอิงไปกับเงินเฟ้อไงดังนั้นคุณก็อาจจะได้ตรงจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วนอกเหนือจากนั้นค่ะถ้าสมมุติว่ามองว่าค่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามดูอะค่ะบางครั้งเนี่ยการที่เราลงทุนในอีกสินทรัพย์นึงเนี่ยที่ทำตัวสวนขากับค่าเงินตลอดเวลานั่นก็คือทองคำเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวช่วยบัฟเฟอร์ให้ได้ส่วนนึงเหมือนกันนะแต่ว่าต้องดูจังหวะในการเข้าให้ดีด้วยในส่วนของทองนะคะแต่คิดว่าปีหน้าเนี่ยทองก็ยังมาอยู่แล้วอันสุดท้ายค่ะเมื่อกี้เรียนไปแล้วบอกว่าตัวประเทศไทยเนี่ยมีเสน่ห์อย่างนึงในความเป็นแลกาดเวลาประเทศชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาขึ้นไปแล้วเราไม่ขึ้นจ้ะแล้วเวลาเราขึ้นจ้ะเราไม่ยอมลงจ้ะคือกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าอย่างทีมรีโอเพนนิ่งสำหรับหุ้นไทยเนี่ยเล่นมากันตั้งแต่ตอนไหนอะตัวเธอตั้งแต่สักประมาณไตรมาส2มั้งตอนนี้ยังไม่จบเลยอะดังนั้นเนี่ยเรามีความเป็นแลกาดแล้วเรามีความช้าช้าไม่ยอมจบรอบอยู่เบาๆเนอะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณเห็นทีมไหนที่เป็น global trend เนี่ยค่ะแล้วเขาเล่นกันไปที่ประเทศบ้านอื่นกันหมดแล้วอะมันอาจจะมาเล่นในประเทศบ้านเราในปีหน้าก็ได้นะซึ่งในกลุ่มนั้นอะบอกใบไปแล้วเมื่อกี้นี
้
ดังนั้นค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยพอมารวบรวมกันพร้อมกับความหวังที่เราจะเลือกตั้งในปีหน้าเนาะจุดที่คุณอาจจะแบบว่าฉันยังอยากลงหุ้นไทยยังได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเลขเนี่ยยังเป็นอีกเลขหนึ่งที่ยังพอได้นะเพราะว่าไปคุยกับน้องอนาลิสต์ที่ดูรายหุ้นนะคะมันมีกลุ่มบางกลุ่มที่ถูกทำร้ายถูกทำลายจนแบบว่าย่อยยับมากเลยอ่ะแล้วยังไม่ขึ้นสักทีทั้งที่สภาพแวดล้อมทางการทำธุรกิจมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันยังมีกลุ่มแบบนั้นอยู่ในหุ้นไทยนะซึ่งทางฝั่งของบลจ.บัวหลวงเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการจั่วหุ้นไทยเนี่ยได้มาอย่างดีมาเนิ่นนานหลายปีแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวเซกเตอร์ฟันเนี่ยเรามีในหลายเซกเตอร์ด้วยทั้งธนคมทั้ง B Basic ทั้งกลุ่มอะไรนะบัวแก้วด้วยที่รวมหลายๆกลุ่มนะคะแล้วเราเนี่ยให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอ่ะเป็นบวกนะสำหรับเซกเตอร์ฟันที่ลงทุนในหุ้นไทยนะคะสามารถที่จะถามกับทางธนาคารหรือว่าตัว financial planner ที่ขายกองทุนของบลจ.เราก็ได้แล้วพอมาท้ายของปีก็คงหลีกหนีไม่พ้นตัวกองทุนนะคะที่เราลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเราก็จะมีในหลายๆช่องทางในหลายๆตัวเนี่ยที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะ
ครับฉะนั้นก็สามารถไปเลือกดูได้นะครับ IMF และ SSF นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นทำความเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขนะครับหรือจะสอบถามไปที่ทางฝั่งของ BBLAM ก็ได้นะครับก็เขามีให้เลือกหลายกองนะอาจจะเอาพอร์ตปัจจุบันให้เขาดูก่อนก็ได้นะครับว่าเนี่ยเรามีความเสี่ยงในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับให้เขาช่วยดูนะครับว่าจะจัดสรรนะครับสำหรับพอร์ตในการลงทุนในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับโอเคนะมีบางท่านบอกว่าด็อกเตอร์น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์เองนะครับตรงโปสเตอร์ครับนะครับโอเคนะฮะแล้วก็คุณเทรด 100x นะครับบอกว่าชอบ EP นี้มากเลยนะครับได้ความรู้ดีๆขอบคุณพี่ขวัญที่มาออกรายการด้วยนะครับโอเคนะครับส่วนคนไหนที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขานะครับหรือว่าไปนี่ก็ได้นะฮะนี่ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้เลยนะครับ BF Fund Trading จาก BBLAM นะครับโอเคเอาละครับเราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับนี่คือ Right Now บายอิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขวัญครับ
ขอบคุณค่ะ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ